Spoštovani gospod Škof Peter, častita Matijo Patinja in sestre Klarise, predragi bratje v duhovniški službi, bratje in sestre. Velik in pomemben je ta dan za to škofijo in za to župnijo, ko prihajajo semkaj, in to je prvič v zgodovini sestre Klarise, kontemplativni let katoliške cerkve. Kako ne izreči najprej zahvalo Bogu za to milost, ki je dana Mursko-Soboški škofiji in vsem v Pomurju in vsem zahvalo tudi vsem tistim, ki so prispevali, da je bil ta načrt omogočen. Sestram, gospodu škofu in vsem, ki ste svojim delom in svojimi sredstvi prispevali k uresničitvi tega pomembnega načrta. V prvem berilu smo slišali besede preroka Izaija, ki pravi: popeljem jo v puščavo in spregovorim na srce. Mislim, da je s temi besedami naznačena pravzaprav substanca, bistvo kontemplativnega življenja. To je milost, ki je dana od Boga, milost, na katero človek odgovarja z iskanjem Božjega obličja, življenjem po evangeliju, s prizadevanjem za svetost. Pogoj za to pa je, kot pravi sveti Bernard, solitudo cordis, kar bi konkretno prevedli tudi klauzura, odmaknenost od sveta, notranji mir, daleč od hrupa sveta, daleč od raztresenosti, ki je tako pogosta danes. Ta zaklad pa nosimo, kot smo slišali v drugem berilu, v lončenih posodah, a tudi izkušamo preobilno moč od Boga. Brez njega, brez mene, pravi Jezus, ne morete ničesar storiti, biti torej povezan z Jezusom kot mladika na trti in ostati v njegovi ljubezni. Za ta čas, ki je čas sekularizacije, čas, ko mnogi ne mislijo ali ki so mnogi izgubili stik z Bogom, čas, ko se izgubljajo evangeljske vrednote, je vzor in zgled kontemplativnega življenja posebno zgovoren. Vedimo pa tudi, da ni samo ta čas relativizma, čas, kot pravi Janez Pavel II, tihe apostazije, ampak je tudi čas novega duhovnega iskanja, iskanja smisla življenja, želja se rešiti iz tega materialističnega gulaga, v katerem živi toliko ljudi. Želja po notranji svobodi in veselju. In dovolite mi nekaj misli o tem, kaj bo življenje sester Klaris, ki danes prihajajo v Turnišče, kaj je bistvo njihovega življenja in pomen. To je živeti pred Božjim obličjem, častiti vsemogočnega Gospoda in reči: vreden si naš Gospod in Bog, da prejmeš slavo in čast in moč, ker si ustvaril vse stvarstvo, po tvoji volji je vse nastalo, kar biva, kot moli 24 starešin, ki jih predstavlja sveti Janez v svojem razodetju. Ta veličastni prizor iz knjige Razodetja prikazuje dejanje adoracije. Ko 24 starešin daje čast Bogu in prav o adoraciji, ki je glavno poslanstvo sester Klaris, hočemo razmišljati danes, ko smo blagoslovili klauzuro tega novega samostana v Turnišču ob zaključku Klarinega leta. Kaj je adoracija? To je dejanje, ko se človek postavi pred svojega stvarnika in se zaveda, da je njegova stvaritev, da je njegov izvor v njem, da je njegovo bivanje vsak trenutek odvisno od njega, da je njegova prapodoba, sveti vzor, sveto zrcalo, po katerem je ustvarjen. V dejanju adoracije človek priznava, da je Bog njegova resnica, da je on samo odmev Božje resnice, da je Bog bolj notranji njemu kot on sam, intimior intimo meo, kot pravi sveti Avguštin. Pred tem svojim svetim polom, pred njim, ki je njegov prvi ti in nepogrešljiv sogovornik, se človek prikloni in prizna njegovo veličino, moč in oblast. Vreden si naš Gospod in Bog, da prejme slavo, čast in moč. Ko med svetomašo molimo z besedami: zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave, izražamo svoje veselje in hvaležnost, da je Bog tak, kot je, da ni samo mogočen, ampak da je tudi vreden, ker je ustvaril vse, kar biva, ker je vse njegov dar, ker je vse odsev njegove slave. In to je temelj adoracije. Ko se človek postavi pred Gospoda in mu daje čast, izpolnjuje svojo najvišjo in temeljno dolžnost. To je zanj tudi trenutek resnice, ko se prizna kot Božja stvaritev. Adoracija, in to je treba posebno poudariti, adoracija je vir zdravja za človeka. Postavi ga v njegovo pravo stanje stvaritve in odpravlja, kar je v njem lažnega in izkrivljenega, pretiranega in smešnega. Adoracija je vir zdravja za našega duha. Lahko se vprašamo, zakaj so svetniki tako močno pristni? Zakaj v njih nič zlaganega, nič potvorjenega, nič, kar ne bi se skladalo z njihovim bistvom? Zato, ker so pred Gospodom, ker živijo pred Božjim obličjem. In zato so svetniki, sveta Klara na primer, tako prosojni, tako transparentni, tako svetli sami v sebi. In adoracija je zdravje za našega duha. Ali človekov duh lahko zboli? Da, tako kot naše telo, lahko zboli tudi naš duh. Duh zboli, ko zavrže resnico in pravičnost. Ne še, če laže, tudi pogosto, a vendar ohrani čut za resnico, lahko se pokesa in popravi krivico. Človekov duh zboli, ko se odvrne od resnice, ko mu ni mar za resnico, ko resnica zanj je obvezna. Tedaj se v njem naseli nered, notranji svet načel in vrednot je v razkroju. Za doseg svojih ciljev uporablja vsa sredstva, meja med dobrim in zlim je zabrisana. Taka je bila morala tiranov 20. stoletja in posledice tega izkušamo še danes. Pred tem neredom, pred tem kaosom se človek lahko obvaruje samo, če se postavi pred svojega stvarnika in pusti, da ga prežari njegova luč in resnica. To je v bistvu adoracija. Človek se postavi pred svoj sveti pol in pusti, da ga sodi resnični in pravični. Tako samo stane v resnici. Adoracija utrjuje tudi naše osebno jedro. Stati pred Gospodom in motriti njegovo obličje nas dela jasne in premočrtne in trdne. Utrjuje se naša pristna podoba. V naše srce se naseli mir, v naše življenje red. Bolje vidimo, kaj je pomembno in kaj ni, kaj je prav in kaj narobe. Stvari so postavljene na pravo mesto. Skrbi in bojazni izgubljajo svojo ostrino. Na izzive življenja odgovarjamo z večjim zaupanjem. Tako vidimo, kako pomembna je adoracija v našem življenju. Bog jo pričakuje od nas. Naša duša jo potrebuje. To je naša dolžnost in milost, ki nam je dana. Gospod Škof je omenil, da je ta samostan duhovna ambulanta. Jaz bi rekel podobno misel z drugo podobo, da je to naprava za čiščenje. Mura bo odslej tekla čistejša, odkar so sestre tukaj. Adoracija biti pred Gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu. In mu dajati čast je dejanje, ki ga opravljamo v zgodovini. Se pravi, v času, ko Bog nekako omejuje svojo moč in dopušča, da človek uporablja in tudi zlorablja svobodo, ki mu jo je podaril, da se mu upira, ga ne priznava in ga celo zanika in žali. V tem času, ko se zdi, da vlada ta samovolja in človekova upornost, je adoracija posebno pomembna in dragocena za cerkev in za človeštvo. Človek, ki stoji pred Gospodom, prinaša vse stiske, vse bolečine, vse slabosti, vse zablode in vse grehe človeštva pred Božje srce. Prosi odpuščanja in usmiljanja ter na ta način sodeluje pri delu odrešenja, tako kot pravi in je delala sveta Klara in bodo delale tukaj sestre Klarise. Drugi vidik, človek, ki adorira, pospešuje dan, ko se bo prikazalo novo nebo in nova zemlja v slavi nebeškega Jeruzalema. Hkrati tudi anticipira, pospešuje ta trenutek. Adoracija pred najsvetejšim, ki opravljate, drage sestre, noč in dan, kot starešine iz knjige Razodetja, je dejansko že začetek novega stvarstva. Je že večnost v tem minljivem času. Dragi bratje in sestre, mar ni čudovito, da je to mogoče? To, da dajemo čast Bogu v tem veku, ko je videti nemočen, pa mu mi slabotni ostajamo zvesti in priznavamo, da je vreden, da prejme slavo in čast in moč, ko ga mnogi zanikajo in sramotijo. Mar ni čudovito, da mu v svojem srcu postavimo prestol in mu izkazujemo čast, ki mu gre in priznavamo, da je vreden. Tako adoracija vse postavi na pravo mesto in je že predpodoba večnosti, ko si bo Bog podvrgel vse stvari v končni apoteozi in bo vse priznavalo njegovo oblast in bo njegova volja kraljevala v vseh srcih. Amen.